Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, момчето кое вчера попладне исчезна во Сиднеј е пронајдено безбедно. Министерот за енергетика ги брани австралиските компании за газ за зголемените цени на енергијата. Пораката од средбата во Охрид од иницијативата Отворен Балкан до Брисел. Западен Балкан нема замена за Европската Унија. Следуваат вестите на SPS на Македонски за 9 јуни 2022 година. Јас сум Ана Коталеска. 11-годишното момче кое вчера попладне исчезна во северозападниот дел на Сиднеј е пронајдено безбедно и добро. Локален жител го пронашел Кристофер Вилсон во гармушките покрај патот Анан Гроув Роуд, каде момчето последен пат било видено откако се симнало од училишниот автобус вчера. Тој сега е под надзор на лекари откако ја поминал ноќта на температури од 4 степени без храна, вода или пари. Полицијата во Квинсленд уапси двајца мажи по 18 часов на опсада во Голд Коуст. Двајцата беа приведени нешто по 11 часот утрово, откако беа задржани во дуплекс во Наренг. Опсадата се случи откако полицајците се обидоа на двајцата мажи да им оддадат налози за враќање во затвор за наводно кршење на условите за кауцијата. Воспоставената зона на заклучување во Наренг сега е окината. Опозицијскиот лидер Питер Датен ја повикува владата да потикне расправа на почетокот на работата на парламентот за да ги поправи антитерористичките закони. Високиот суд вчера донесе одлука за враќање на австралиското државјанство на двајца мажи осомничени за терористички активности, откако министерот за внатрешни работи ги откажа минатата година. Судот пресуди дека делот од законот кој му дава овластување на министерот да го одземе државјанството е неуставен. Тоа значи дека на другите на кои им е одземено државјанството според истиот дел, сега исто така може да им биде вратено. Генералниот обвинител Марк Дрейфес вели дека КЕА испита пресудата и тврди дека постојат мерки за справување со безбедносни ризици. Питер Датен за Сиднејското радио 2GB изјави дека тоа може да представува закана за нацијата.
The government needs to take the advice to look at the judgment and to work out what the legislative response needs to be. And this needs to happen as a matter of urgency because we don't want these people paroled and back out on the street and having the opportunity to commit a terrorist offence.
Сојузниот министер за енергетика Крис Баун ги бранеше австралиските компании за газ поради тврденијата дека не постои, цитат, «сребрен куршум» за да се реши проблемот со зголемените цени на енергијата во Австралија. Лабористичката влада ја отфрли можноста за наметнување така наречени «windfall даноци» за компаниите за газ, односно вид на даноци за неочекувано голем профит, особено профит што се смета за прекумерен или неправедно стекнат. Говорејќи за ABC, господин Бауен вели дека прекините на работата на електричните централи на Јаглен се главно одговорни за проблемите со гасот во Австралија.
When we called the gas companies, they responded. The gas supply guarantee was triggered last Tuesday night. That happened. It worked. We got more gas into the system. But, you know, to the point about social licence and gas companies needing to respond, yes, they absolutely need to. They absolutely should, and they need to be cognizant of their domestic responsibilities. And they have responded when the government has required them to do so.
Сојузната влада ја обвинува предходната влада на Скот Морисон за предолго чекање за обработка на молбите за пасоши. Одделот за надворешни работи соопшти дека се соочува со огромна побарувачка за пасоши, која сега достигна рекордни 16.000 барања дневно. Помошник министерот за надворешни работи Тим Уотс најави нов дополнителен центар за повици со 35 вработени оваа недела и уште 35 вработени наредната недела, заедно со најмалку 250 нови работници во следните 6 недели за да помогнат во обработка на апликациите. Господин Уотс изјави за Sky News дека претходната влада требало да преземе повеќе за да ги зголеми ресурсите на одделот за пасоши откако границите повторно се отворија.
The surge in demand that we've been experiencing over the recent months is entirely predictable and it should have been planned for and ahead by the previous government so that we haven't seen the kind of scenes that we've been seeing this week, the queues at the passport offices and the really frustrating wait times.
Министерката за социјални услуги Аменда Ришворт вели дека спроведувањето на новиот 10-годишен национален план за семејно насилство во Австралија е на врвот на нејзината агенда. Госпогица Ришворт работи со нејзините колеги од државите и териториите, како и со сојузната министерка за жени, Кейти Галага, за да го реализира новиот план, бидејќи сегашниот ќе истече до крајот на јуни. Зборувајќи за ABC, госпогица Ришворт вели дека е разочарана што претходната влада не презела дополнителни чекори за да започне да го применува новиот план.
We need to get it right. We need to get this national plan right making sure we actually have the plan in place because it's in for 10 years and saying that we need the actions, the deliverables that go along with that.
Министерот за здравство Марк Батла објави препорака за подобните лица на возраст од 12 до 15 години да добијат засилувачка вакцина или така наречен бустер против COVID-19. Австралиската техничка советодавна група за имунизација ја издаде препораката за оние кои се изложени на најголем ризик од тешка болест, односно на околу 120.000 деца. Во таа група се вклучени деца кои имаат сериозно ослабен имунитет, имаат попречености со сложени здравствени потреби или имаат повеќе здравствени состојби кои озголемуваат сериозноста на COVID-19. Бустерот ќе биде достапен од 14 јуни. Австралиската техничка советодавна група за имунизација се уште не го препорачува засилувачот за останатите деца од таа возрастна група. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Пелешук, инсистира дека сојузната влада е одговорна да потврди дали семејството на Десалингам треба да добие постојана виза. Семејството го започна своето патување дома во градот Билоела во Квинсленд вчера наутро по 4 години во притвор за имиграција. Премиерот вели дека сојузната влада е одговорна да одлучува за визите за барателите на азил, но и владата на Квинсленд има служби за поддршка.
We work with the federal government in terms of there's supportive housing and there's English language classes that operate through some of our TAFE systems. But I think it's a very good day today that families returning home to Queensland.
Телата одговорни за касината во Викторија и Нов Јужен Велс ја одобрија понудата на компанијата Blackstone да го преземе казиното Crown за 8,9 милиарди долари. Условите вклучуваат дека одборот на Crown Melbourne мора да има независно мнозинство според Комисијата за контрола на коцкање и казина во Викторија. Одредбите произлегуваат од препораките на минатогодишното истражување на компанијата, која ја проценува соодветноста на Crown Melbourne да ја поседува лиценцата за коцкање. Председавачот на Комесарот за коцкање на Викторија, Фран Торн, вели дека одобрението доаѓа со строги услови кои ќе обезбедат посилни контроли на компанијата, додека го задржува местото како во дечкото касино во Австралија. Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина сакаат и се подготвени да станат дел од европското семејство, но повеќе ништо не зависи од самите држави. Оваа порака лидерите на земите од регионот ја испратија на крајот од 8-миот состанок во рамки на регионалната иницијатива за соработка «Отворен Балкан» од Охрид. Во оваа насока премиерите на Македонија и на Албанија, Димитар Ковачевски, Еди Рама и српскиот председател Александар Вучик ја повикаа Европската Унија да одигра многу проактивна улога во целиот овој процес, бидејќи сметаат дека ако земите ја пропуштат и оваа шанса во јуни, целиот процес на европската интеграција на земите од регионот ќе се одолговлече. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски изјави:
За нас определбата за интеграција во НАТО и во Европската Унија секогаш ќе биде единствена стратешка цел. Првата, интеграцијата во НАТО ја постигнавме, затоа зашто НАТО го одржа своето ветување. Ние го држава имаме донесено тешки одлуки на патот за зашленување во НАТО и Европската Унија, кои што одлуки биле тешки за сите граѓани на државата. Имаме направено многу откажувања и многу жртви на тој пат. Европската Унија досега не го испорача своето ветување.
Германските власти соопштија дека жената убиена во инцидент во Берлин била наставничка на училишна екскурзија со ученици од централната германска држава Хесен. Повеќе од 10 луѓе беа повредени, од кои многумина деца, откако автомобил влета во училишната група во популярната шопинг област во Берлин. Возачот, 29-годишен маж од германско-ерменско потекло кој живее во Берлин, бил приведен од присутните граѓани, а потоа бил брзо уапсен. Мотивот се уште е непознат. Улрике Траутвейн, свештеникот на црквата директно наспроти местото на инцидентот, одржа комеморација за жртвите.
For all of us who were here in this place this morning, there is a deep rift in this day. One minute it's a normal summer morning, and then, all of a sudden, it's all over, and our lives are darkened because violence, brutal violence, has broken into the lives of helpless people on their different journeys. One woman killed, many injured, terrified, and turned into emotionally wounded witnesses.
Од најновата курсна листа денеска 1 австралиски долар се менува за 0,67 евра, 0,72 американски долари и 41,7 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 57,4 македонски денари и 1 евро за 61,8 македонски денари. Временската прогноза за главните градови за утре, петок 10 јуни, во Перт слаб повремен дожд со 22 степени, слаб повремен дожд и во Аделаид со 16 степени, услови за врнежи со слаб интензитет во Мелбурн со максималната 14 степени, во Хобарт слаб повремен дожд со 9 степени, во Канбера делумно облачно, а максималната ќе достигне до 11 степен, во Сиднеј претежно сончево со 17 степени, во Брисбен сончево максимално до 18 степени, во Дарвин сончево со 32 степени и во Алис Спрингс претежно сончево со 15 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.